У 1968 годзе на экраны краіны выйшла знакамітая «Брыльянтавая рука». Вясёла-бязлюздыя песенькі гэтага фільму сталі транслятарамі грамадскага светапогляду, а нам все равно. Амаднючая пранахіка Задоева, крымпленавы гарнітур ды блакітная вадаласка, блакітную марыю тадышніх маладзёнаў. Таго ж году самыя няўрымслівыя і матэрыяльна забяспечаныя маладыя беларусы выправіліся на рыскі ды віленскія кірмашы шукаць вадаласкі. Але з'явіліся яны там толькі праз пару гадоў. Мадняцкія пранахі пачалі завозіць з Польшчы і былі яны не блакітнага, а белага колеру. Зрэшты, пасля першага жмыцця польская сінтэтыка расцягвалася, асабліва на шыі, і набывала жаўтушную водцень. Дадамо таксама, што цела пад ёю не дыхала, але такую абставіну ніхто не браў да ўвагі. Больш таго, паўзверх вадаласкі, нават цёплым днём, насоўвалі квяцістую кашулю. Дзяўчыны тым часам ганяліся за вадалазам чорнага колеру. Паводле тадышняй моды, на шыю трэба яшчэ было павесіць залаты ланцужок з кроплей бурштыну. Называю мадняцкую рэч вадаласкай і грашу супраць праўды. Насамрэч, мы яе мінавалі больш рамантычна – бітлоўка. Тлумачыць этымалогію слова залішне. Хаця больш дакладна, апранаху трэба было назваць ленанаўкай, бо менавіта Джон Ленан, пачынаючы з 65-го году, фігуруе на фотаздымках у белым вадалазе. Цягам 10-годдзя набыць бітлоўку можна было толькі ў спекулянтаў. Слово «фарса» тады яшчэ не нарадзілася. Адпаведна, каштавала яна 30 рублёў. Гэта траціна месячнага інжынерскага заробку. Былі, праўда, і больш танныя, з гузікамі на карку. Але іх сур'ёзныя людзі не надзівалі. Нарэшце за траяк можна было разжыцца вадалазнай манішкай. Маю на ўвазе не вадалазнае начынне, а гарлавіну бітлоўкі. Яна прыкрывала толькі горла. Зручная рэч, як сцвярджалі знаўцы. Нацягнуў на шыю, паўзверх кашулю і ідзеш на танцы. Пры гэтым цела не абцягвае сінтэтыка, падпахі не прэюць, спіна не свербіць, валасы не стаўбурацца ад залішняй электрастатыкі. І на агул пачуваюся я свабодным чалавекам. Ну а калі манішка пачарнее ад поту і пылу, варта я толькі вывернуць, і яна зноў лагодзіць зрок некранальнай белатою. І галоўнае, все наўкол глядзяць зайздрасцю. Глядзіце на ім вадаласках.